Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uhvaćen osumnjičeni za ubistvo Charlia Kirka, a američke vlasti otkrile identitet atentatora. Rusija i Bjelorusija započele velike zajedničke vojne vježbe. Saveznici stali u odbranu Poljske nakon ulaska ruskih dronova u njen vazdušni prostor. Danska planira nabavku sistema protivvazdušne odbrane za 7,6 milijardi eura. Sjedinjene Američke Države obustavile planirani strateški dijalog s Kosovom zbog poteza vlade. Kina odobrila ratifikaciju sporazuma o izručenju sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da vojna parada u Beogradu nema veze s dnevnim događajima, kao što to tvrde predstavnici opozicije. Bez razgovora o isključenju srpskih naprednjaka iz Evropske narodne partije, izjavila Brnabić nakon sastanka u Briselu. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine kaže da je referendum o Republici Srpskoj prijetnja miru i stabilnosti. Majke Srebrenice pozvale predsjednicu Slovenije Natašu Pirc-Musar i ministricu vanjskih i europskih poslova te zemlje Tanju Fajon da posjete Potočare. U ovoj emisiji još možete čuti bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u službi ruskih interesa, BiH sve češće meta Kremlja. Analitičar Vedran Džihić objašnjava.
Ruska federacija daleko od zapravo Balkana, nije geografski i teritorijalno spojena, ali ima resurse da može da bude takozvani spoiler, kako kažu na engleskom, znači neko ko je remetitelj stabilnosti, neko ko u regiji koja je strateški važna za Zapad može naravno da pravi probleme tom Zapadu.
Republikanski i demokratski kongresmeni podnijeli su rezoluciju kojom od američkog predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija traže podršku članstvu Crne Gore u Evropsku uniju. Diplomata Srđan Darmanović o tome kaže.
Kada je u pitanju Crna Gora, takva podrška je prilično logična jer se radi o članici NATO-a, savezničkoj zemlji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je uhapšen osumnjičenik za ubistvo konzervativnog aktiviste Charlia Kirka. Tri dana trajala je potraga za snajperistom koji je ubio američkog aktivistu. Zvaničnici kažu da je osumnjičeni 22-godišnji Taylor Robinson uhapšen nakon što ga je porodični prijatelj prijavio. FBI-eva konferencija za novinare započela je izjavom guvernera Ute Spencera Coxa.
We got him. Uhvatili smo ga. Uveče 11. septembra član porodice Tylera Robinsona obratio se porodičnom prijatelju koji je kontaktirao šerifovu kancelariju okruga Washington s informacijom da je Robinson njima priznao i nagovijestio da je počinio incident. Ova informacija je proslijeđena šerifovoj kancelariji okruga Utah i istražiteljima na mjestu događaja na Univerzitetu Utah Valley. Ova informacija je također proslijeđena FBI-u.
This information was also conveyed to the FBI.
Izjavio je guverner Ute Spencer Cox. 31-godišnji Kirk, suosnivač konzervativnog političkog pokreta Turning Point USA i odan saveznik predsjednika Donalda Trumpa, u srijedu je ustrijeljen na univerzitetskom događaju u gradu Oremu u saveznoj državi Uti. Pucnjava označava najdugotrajnije razdoblje političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama od 1970. godina.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U sjeni rata u Ukrajini, sve napetijih odnosa sa Zapadom, Rusija i Bjelorusija pokrenule su zajedničke vojne vježbe Zapad 2025. Manevri traju od danas pa do 16. septembra, a prate ih sa zabrinutošću susjedne zemlje i NATO. Dok Moskva i Minsk tvrde da je riječ o odbrambenoj simulaciji, analitičari upozoravaju da je cilj pokazati kako Kremlj i dalje ima i vojnu i nuklearnu moć. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Rusija i Bjelorusija započeli su velike zajedničke vojne vježbe dok su tenzije u regiji porasle nakon što su ruski dronovi ušli na teritoriju Poljske, što je navalo Varšavu i saveznike NATO-a da aktiviraju svoju odbranu. Vježbe Zapad 2025. koje su počele 12. septembra održavat će se u Bjelorusiji i Rusiji do 16. septembra. Ruski zvaničnici su rekli da će vježbe simulirati odbijanje neprijateljskog napada, Analitičari kažu da je centralni cilj vježbi da se pokaže da je ruska vojska i dalje moćna poslije 3,5 godine iscrpljujućeg rata u Ukrajini za koji se procjenjuje da je Moskvu koštao više od 1 milijun žrtava. Tokom ovogodišnjih manevara vježbat će se i donošenje odluka o upotrebi ruskog nuklearnog oružja te raketa srednjeg dometa sposobnih za nošenje nuklearnog oružja za koje je Moskva obećala da će isporučiti Minsku. Rusija nije saopćila koliko je taktičkog nuklearnog oružja rasporedila u Bjelorusiji, ali je Lukašenko u decembru rekao da njegova zemlja ima nekoliko desetaka. Vojne vježbe su već izazvale zabrinutost Ukrajine i drugih zemalja koje graniče s Bjelorusijom, poput Latvije, Litve i Poljske, koje će pažljivo pratiti situaciju pošto su posljednje vojne vježbe Zapad iz 2021. godine djelomično korištene kao pokriće za premještanje ruskih trupa u Bjelorusiju, odakle su potom ušle u Ukrajinu u februaru 2022. Glasnogovornik NATO je za Radio Slobodna Evropa rekao da Alijansa pažljivo prati ruske aktivnosti i da poziva Rusiju i Bjelorusiju da djeluju na predvidljivi i transparentan način u skladu sa svojim međunarodnim obavezama tokom vježbi, ali i da NATO ne vidi nikakvu neposrednu vojnu prijetnju protiv neke svoje članice. Dok traje rat Kremlja protiv Ukrajine, ovogodišnje vježbe Zapad bi mogle biti najograničenije do sad. Bjeloruski obrambeni zvaničnici su ranije ove godine izjavili da će oko 13.000 vojnika sudjelovati u vježbama blizu zapadne granice zemlje. Međutim, u maju je taj broj revidiran i prepolovljen, čime je vjerovatni ukupan broj 7 do 8.000 ljudi. U tom saopćenju je također navedeno da će se glavni manevri održati dublje u Bjelorusiji. Bjeloruski ministar odbrane Viktor Hrenjin rekao je da će se veći dio vježbe održati oko grada Borisova, oko 74 km sjeveroistočno od Minska, iako će neke male jedinice obavljati praktične zadatke odbijanja hipotetičkog neprijatelja u područjima blizu granice s Poljskom i Latvijom. Također se predviđa da će Moskva poslati samo oko 2000 vojnika u Bjelorusiju. Rusija također provodi 3 odvojene vježbe sa zemljama iz organizacije dogovora o kolektivnoj sigurnosti, vojnog bloka koji uključuje Armeniju, Bjelorusiju, Kazahstan, Kirgistan, Rusiju i Tadžikistan, što bi moglo da prikrije pravu veličinu vježbe Zapad. Ipak očekuje se da će vježba Zapad biti daleko manja po obimu od procijenjenih 200.000 vojnika, koliko ih je sudjelovalo u posljednjim verzijama vojnih vježbi 2021. godine. Iako će ovogodišnje vježbe biti manje nego prethodnih godina, one označavaju povratak na strateške vježbe za Rusiju i Bjelorusiju iz vremena prije potpune ruske invazije na Ukrajinu. Zapad je posljednja verzija vojnih vježbi koje su počele 1970. godina pod Sovjetskim savezom i koje su trajale do njegovog raspada 1991. godine. Obnovljene su 1999. godine, a kasnije proširene pod Putinom kao dio četverogodišnjeg ciklusa vojnih vježbi koje se rotiraju širom Rusije i njoj susjednih zemalja. Kremlj se u prošlosti nije ustručavao od provokacija u svojim vojnim vježbama. Pored vježbi iz 2021. godine koje su prikrivale vojno raspoređivanje prije ruske invazije na Ukrajinu, zapadni zvaničnici su izjavili da vjeruju da su vježbe Zapad iz 2009. i 2013. godine uključivale simulirane nuklearne udare na Varšavu i Stockholm. Bjeloruski autokratski lider Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin su u decembru potpisali sporazum kojim se daju sigurnosne garancije Bjelorusiji uključujući moguću upotrebu ruskog nuklearnog oružja za odbijanje agresije. Sporazum je uslijedio poslije izmjene ruske nuklearne doktrine koja je prvi put stavila Bjelorusiju pod ruski nuklearni kišobran usred tenzija sa Zapadom. Hrenjin, ministar odbrane Bjelorusije, rekao je da će vježbama Zapad trupe vježbati planiranje upotrebe ruskog nuklearnog oružja, ali da vježba neće uključivati njihovo fizičko raspoređivanje. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Narativ iz Moskve tokom posjete Milorada Dodika pokazuje sve jači pokušaj Rusije da utiče na politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, uz otvorenu podršku Dodiku i osporavanja odluka domaćih institucija. Tokom sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom i sekretarom Vijeća sigurnosti Ruske federacije Sergejem Šojguom, Dodik je predstavljen kao legalni predsjednik Republike Srpske, iako mu je mandat oduzet pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine i odlukom Centralne izborne komisije. Šojgu je ujedno podržao održavanje referenduma u Republici Srpskoj, iako je Ustavni sud BiH zaključio da entitet za to nema ustavno pravo. Analitičari upozoravaju da Rusija koristi političku krizu i Dodikov položaj kako bi dodatno destabilizovala Bosnu i Hercegovinu. Posebnu zabrinutost izaziva najava da bi se BiH mogla naći kao tema jesenjeg zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kojim Rusija predsjedava, što bi moglo pomoći širenju ruskog narativa o krizi unutar Bosne i Hercegovine. Tema Milorada Milojevića.
Rusija je pooštrila svoju retoriku, naročito od početka avgusta, kako je proruskom lideru vodeće partije Srba u Bosni i Hercegovini Miloradu Dodiku saopštena pravosnažna presuda. Dodik je osuđen na zatvorsku kaznu koju je otkupio, te zabranu obavljanja javnih političkih funkcija u narednih 6 godina zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik spriječuje provođenje secesionističkih poteza vlasti u Republici Srpskoj predvođeni Dodikom, kojim se podrivaju državne institucije u BiH. Iz Evropske unije i kancelarije visokog predstavnika u BiH nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa u vezi izjava ruskih zvaničnika o situaciji u Bosni i Hercegovini. Nema odgovora ni iz ruske ambasade u BiH o tome da li su izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Sergeja Šojgua miješanje Moskve u unutrašnje poslove u Bosni i Hercegovini, te zbog čega zvanična Moskva ne poštuje institucije BiH koje su Dodiku oduzele mandat. Analitičar Vedran Džihić za Radio Slobodna Evropa ističe da Rusija već godinama koristi Zapadni Balkan, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, kao prostor za političko i geopolitičko remetilaštvo.
Ruska federacija je daleko od Zapadnog Balkana, nije geografski i teritorijalno spojena, ali ima resurse da može da bude takozvani spoiler, kako kažu na engleskom, znači neko ko je remetitelj stabilnosti, neko ko u regiji koja je strateški važna za Zapad, može naravno da pravi probleme tom Zapadu, kogod taj Zapad bio.
Džihić upozorava kako Rusija u svom djelovanju koristi sve metode od hibridnog rata, informativnog rata, preko djelovanja tajnih službi do političkih manipulacija kako bi ostvarila svoje ciljeve.
Se tiče same sudbine Milorada Dodika, a on to na svaki mogući način pokušava da nađe neke slamke spasa. Veća strategija je da naravno iskoristi Rusiju, koja to naravno odgovara, da destabilizira još više i još dodatno i Zapadni Balkan i pogotovo Bosnu i Hercegovinu, da napravi na neki način veći problem Zapadnoj Europi, Zapadu, koji bi onda naravno resurse koji su potrebni u ovom momentu i za borbu u Ukrajini i za borbu za dezinformacije. Evo imamo ove jučerašnji događaj gdje su ruski dronovi prodrli u teritorijalni, znači na teritoriju Poljske i tako dalje, gdje bi onda naravno i Zapadni Balkan mogao biti dio te neke opšte strategije iz ruske perspektive.
Prema Džihiću, iako Rusija nema kapacitete da dugoročno izazove haos u regiji, ova situacija i dalje može izazvati lokalne provokacije i političke incidente. Rusija je dodatno pojačala pritisak i najavom Lavrova da će u oktobru, kada preuzme predsjedavanje Savjetom bezbjednosti UN-a, staviti pitanje BiH i situacije oko Dodika na dnevni red. I Dodik je u više navrata najavio da će tražiti od Rusije da upotrijebi veto kako bi spriječila produženje mandata misije EUFOR-a međunarodnim snagama zaduženim za očuvanje mira u Bosni i Hercegovini, što bi moglo dovesti do dodatnog slabljenja međunarodne prisutnosti u zemlji. O tome je bivši ambasador Bosni i Hercegovine u Moskvi Enver Halilović kaže.
U političkom smislu to ima značaj da se na jednom širem internacionalnom planu, svjetskom planu, širi utjecaj ruskog stava o Bosni i Hercegovini i o procesima, političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Kao što se sjećate iz ovog zadnje ove analize Lavrova, rečeno je i u ovim susretima sa Dodikom je rečeno da će se Rusija potruditi da obezbijedi razumijevanje, bolje i više razumijevanje većeg broja zemalja političkih procesa u Bosni i Hercegovini u pravcu kojeg vodi Milorad Dodik, što znači da će rezultat je moguć jedino u tome da će Rusija lobirati i u proširenom sastavu Savjeta bezbjednosti za podršku njenih ocjena Bosni i Hercegovini.
Evropska unija i njeni zvaničnici upozoravaju na maligni utjecaj Rusije u Bosni i Hercegovini i ističu potrebu očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. U izvještaju Evropske komisije iz juna ove godine navodi se da Bosna i Hercegovina sve češće postaje meta stranih utjecaja, posebno iz Rusije i Kine. Oni koriste etničke podjele i slabosti institucija kako bi usporili reforme, podrivali ustavni poredak i smanjili povjerenje građana u Europsku uniju. Slično se navodi i u rezoluciji Europskog parlamenta usvojenoj u julu ove godine, gdje se dodatno izražava zabrinutost zbog zlonamjernog stranog miješanja i kampanja dezinformacija stranih aktera u BiH, posebno Rusije i Kine. Upozorenje dolazi često iz NATO-a tokom posjete Sarajevu u novembru 2023. godine. Tadašnji generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naglasio je zabrinutost zbog zlonamjernog stranog miješanja, uključujući Rusiju u nestabilnom balkanskom okruženju. I na proljećnoj sjednici NATO parlamentarne skupštine u maju ove godine, saveznici su pozvani da pojačaju angažman na Balkanu, gdje, kako je navedeno, mir i dalje ostaje krhak, a zlonamjerne sile prijete stabilnosti regije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Republikanski demokratski kongresmeni podnijeli su rezoluciju kojom od američkog predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija traže podršku članstvu Crne Gore u Europsku uniju. O temi rezolucije Miloš Rudović razgovarao je sa bivšim šefom crnogorske diplomatije i ambasadorom u Washingtonu Srđanom Darmanovićem.
Rezoluciju o američkoj podršci članstva Crne Gore u Europsku uniju pripremili su kongresmeni, republikanac Mike Turner i demokrata Shelley Pingree. Pozivamo predsjednika i državnog sekretara da tijesno sarađuju sa vladom Crne Gore. Navodi se u predlogu rezolucije u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Proslijeđena je Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma. Bivši crnogorski šef diplomatije i ambasador u Vašingtonu, Srđan Darmanović, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi podrška rezoluciji bila logična iz dva razloga, jer je Crna Gora saveznica u NATO-u i što su Sjedinjene Države uvijek podržavale politiku proširenja EU.
Kada je u pitanju Crna Gora, takva podrška je prilično logična jer se radi o članici NATO-a, savezničkoj zemlji. I iako se američke države nemaju direktni glas u pitanjima proširenja Europske unije, ta politika se nije mijenjala.
Darmanović ističe i da su predlagači dugogodišnji prijatelji Crne Gore. On je kao tadašnji šef diplomatije 2018. godine uručio republikanskom kongresmenu predsjednički orden crnogorske zastave zbog njegove podrške prijemu u NATO. Orden je dodijeljen godinu nakon što je Crna Gora postala članica Saveza. Odluka o članstvu donijeta je u prvom mandatu predsjednika Donalda Trumpa.
Kongresmen Mike Turner je bio predsjedavajući parlamentarne skupštine NATO-a u vrijeme kada sam ja bio ambasador u Washingtonu. I bio je zaista veliki podržavac i prijatelj Crne Gore i jedan od najzaslužnijih ljudi u američkom političkom životu za ulazak Crne Gore u NATO.
A demokratska kongresmenka Shelley Pingree predvodi crnogorski kokus u predstavničkom domu. Ona je u domu predstavnica američke države Maine. Crna Gora sa ovom američkom državom od obnove nezavisnosti 2006. godine ima strateško partnerstvo, posebno u dijelu pomaganja crnogorskim snagama da dostignu punu interoperabilnost sa ostalim zemljama NATO-a.
Tradicionalno kongresmeni i senatori iz te države nastoje da koliko mogu i kad mogu podrže nešto što je vezano za Crnu Goru.
Darmanović ističe da podnijeta rezolucija asocira na bipartizam, imajući u vidu da su je predložili kongresmeni iz obje partije, ali naglašava da Turner ne spada u grupu republikanskih političara bliskih američkom predsjedniku.
Bez obzira na unutrašnje podjele i gdje pripada u republikanskoj partiji, ovo je jedan dosta nesporni predlog koji ni na koji način ne dovodi u pitanje bilo kakve interese Sjedinjenih Država, naprotiv.
A u predlogu rezolucije se ističe da Crna Gora igra stratešku ulogu u balkanskoj misiji Alijanse, uprkos naporima Rusije da drži Crnu Goru podalje od NATO-a. Specijalno državno tužilaštvo tereti grupu crnogorskih, srpskih i ruskih državljana da su planirali nasilnu smjenu vlasti s ciljem da spriječu ulazak zemlju NATO 2017. godine. Među optuženima su dvojica ruskih agenata i predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić. Oni su na prvom suđenju proglašeni krivim, dok su na drugom oslobođeni krivice. U tekstu rezolucije se ističe i podrška crnogorskih vlasti Ukrajini u ratu protiv Rusije, započet prije 3,5 godine. Crna Gora je od početka ruske invazije pružila vojnu pomoć Ukrajini od preko 11 miliona eura, primila procentualno najveći broj ukrajinskih državljana, usaglasila se sa evropskim sankcijama Moskve. U tekstu rezolucije se ističe i da je Crna Gora s pomoć američkih institucija ostvarila napredak u borbi protiv korupcije, transnacionalnog organizovanog kriminala, ali i suprotstavljanju hibridnim prijetnjama. Kongresmeni su pozvali američke vlasti da tijesno sarađuju sa vladom Crne Gore na okviru za suprotstavljanje manipulaciji stranih zemalja informacijama. Okvir je mehanizam State Departmenta za suprotstavljanje problemu manipulacije stranog miješanja, koji ističu u Vašingtonu, predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost SAD-a i partnerskih zemalja. Poseban naglasak je međutim na procesu evropskih integracija Crne Gore. SAD podstiču vladu Crne Gore i crnogorske institucije da daju prioritet neophodnim reformama i mjerama za članstvo u EU, kao i naporima za unapređenje mira i prosperiteta na Zapadnom Balkanu, pišu u predlogu. Crna Gora u ovom trenutku ima otvorena sva pregovaračka poglavlja. Vlada planira da ih zatvori do kraja sljedeće godine i 2028. postane članica EU. U ovom trenutku ima zatvoreno malo više od 20% poglavlja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Uz rekonstruisanu željezničku stanicu u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi, obnovljeno je još 6 staničnih zgrada na trasi pruge kroz Vojvodinu. Ova trasa trebalo je da bude puštena u saobraćaj novembra prošle godine, ali je umjesto svečanog otvaranja staničnih zgrada na teren izašla građevinska inspekcija. Utvrdila je da je rekonstrukcija zgrada rađena mimo građevinskih dozvola i bez statičkih proračuna, a objekti na stanicama su ocijenjeni kao bezbjedonosni, odnosno rizični. Iva Martinović.
Kako pokazuje dokumentacija do koje je došao RSE, građevinska inspekcija je u nenajavljenoj kontroli otkrila da stanični objekti širom Vojvodine u Subotici, Kisaču, Bačkoj Topoli, Naumovićevu i Žedniku predstavljaju rizik po bezbednost. Inspekcijske kontrole sprovedene su krajem prošle godine, kada su prema prvobitnom planu ti objekti već bili predviđeni za otvaranje i prijem putnika. Inspekcija je zaustavila radove na svim zgradama, a investitoru infrastrukturi željeznice je naloženo da izvrši proveru statičke stabilnosti objekata. Prema kontrolnom izveštaju inspekcije, u kojoj RSE ima uvid, za sada je završena provera statike stanične zgrade u Subotici.
Noseći zidovi rekonstruisane železničke stanične zgrade veoma su oštećeni. Nadstrešnica ka staničnom trgu je oštećena, a stanje loše, dok je stanje krovne konstrukcije na zgradi nepovoljno.
Navodi se u zapisniku inspekcije. Ukupno stanje objekta je opisano kao veoma oštećeno sa ocenom 1, nezadovoljavajuće. Iako je reč o objektu čije otvaranje bilo planirano još u oktobru prošle godine, inspekcija je naložila njegovu sanaciju. Da li je završena provera statičke stabilnosti ostalih zgrada na trasi železničke pruge od Novog Sada do Subotice i šta je utvrđeno, iz infrastruktura železnice za RSE nisu odgovorili. Uz staničnu zgradu u Subotici još 4 objekta čeka na proveru stabilnosti nakon prvih inspekcijskih nalaza kojim su utvrđene nezakonitosti u gradnji.
Nije bilo moguće utvrditi da li je izvedena sanacija međuspratnih konstrukcija, prizemlja i sprata, kao ni način sanacije ako jeste izvađena. Nakon inspekcijskog nadzora i utvrđivanja činjeničnog stanja, procijenjen je visoki rizik.
Navodi se u jednom od zapisnika građevinske inspekcije. Rekonstrukcija objekta na železničkim stanicama deo je državnog projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte. Ovaj posao poveren je konzorcijumu kineskih firmi. Ugovor je sklopljen po međudržavnom sporazumu direktnom pogodbom bez tendera. Predstavnici kineskog konzorcijuma nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o lošem stanju rekonstruisanih staničnih zgrada, niti daljim koracima za njihovo otvaranje. Tekst Jelene Janković, priredila Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
obljuba bez pristanka. Sa zapriječenom kaznom zatvora od 3 do 12 godina novi je član u prijedlogu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Srbije, koje je Ministarstvo pravde na javnu raspravu stavilo 9. septembra. Time se, ocjenjuju nevladine organizacije za zaštitu prava žena, uvodi lakši oblik silovanja, koji bi se primjenjivao u slučajevima kada žrtva nije pružila otpor sa blažim kaznama u odnosu na krivično djelo silovanja u postojećoj verziji zakona. Detalje donosi Mila Manojlović.
Silovanje nije samo da ste se vi branili, nego to da ste rekli nekome ne.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vanja Macanović iz nevladinog autonomnog ženskog centra. Ističe da je nepristanak na seksualni odnos u osnovi krivičnog dela silovanje i da bi to trebalo da prepozna i zakon u Srbiji. U postojećem krivičnom zakoniku Srbije obljuba bez pristanka ne postoji kao krivično delo. Za silovanje je pak zaprećena kazna zatvora od 5 do 12 godina. U slučaju nanošenja teških telesnih povreda kazna ide i do 15 godina, a ukoliko usled silovanja osoba premine ili u pitanju dete, propisana kazna može biti i doživotni zatvor. Definicija silovanja u Srbiji u mnogim evropskim državama je zastarela, zato što traže upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, ukazuje Macanović.
S druge strane, se podrazumeva onda da je žrtva morala da pruža otpor. Iako postoje mnogobrojne situacije u kojima žrtve ne mogu da pružaju otpor, odnosno, sad kako se mnogo više druge nauke bave tome kako funkcioniše naš mozak kada se žrtva nekog krivičnog dela, pa posebno krivičnog dela silovanja, i da je prirodna reakcija da se kad se dešava nešto strašno, postoji jedan broj žrtava koje se zalede.
Kaže ona. Studija objavljena u maju 2023. u uglednom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve silovanja često prijavljuju da nisu mogle da se pomere tokom silovanja i seksualnih napada. Ovakvu reakciju naučnici koji se bave funkcionisanjem mozga obrazložili su time da kao rezultat straha i pretnje dolazi do nevoljne ukočenosti žrtava, koje u takvom stanju nisu sposobne da pruže fizički otpor ili da viču. Prema toj studiji, 70% žrtava silovanja prijavilo je da su se zaledile u oči tokom samog čina i da nisu mogle da reaguju. U objavljenoj dokumentaciji u vezi sa javnom raspravom Ministarstvo pravde nije dalo obrazloženje za pojedinačne izmene i dopune Krivičnog zakonika. Do emitovanja priloga Ministarstvo nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa čime obrazlažu uvođenje novog krivičnog dela i kako komentarišu kritike nevladinih organizacija da se time uvodi lakše krivično delo, koje u prilog ide počiniocima, a ne žrtvama. Ovo nije prvi put da Ministarstvo pravde pokušava da u Krivični zakonik Srbije uvede obljubu bez pristanka. Od toga su 2016. odustali i povukli predlog iz javne rasprave nakon kritika nevladinih organizacija za zaštitu prava žena. Gotovo svaka deseta žena ili devojčica u Srbiji je doživjela silovanje ili pokušaj silovanja. Pokazali su rezultati istraživanja nasilja prema ženama i devojčicama u javnom prostoru iz 2022. koje je sprovedeno u okviru projekta Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women. Međutim, Macanović kaže da je mali broj njih koji se odluči da silovanje prijavi. Od toga i, kako je navela, prema iskustvu žena sa kojima su radili, odgovaraju već u samoj policiji. Kada se žrtvama koje su došle da prijave silovanje, sugeriše da bi, ukoliko se ono ne dokaže, da su bile silovane, protiv njih bile podnete krivične prijave zbog lažnog prijavljivanja.
Sistem ne veruje žrtvama silovanja. Sistem zlostavlja žrtve seksualnog nasilja, odraslim i decu. I to je potpuno strašno. To je realnost.
Kaže Macanović. Žrtve su također tokom postupka primorane da više puta ponavljaju svoj iskaz, a neretko ih, prema rečima Macanović, šetaju od jedne do druge institucije, pri čemu se gubi vreme za prikupljanje fizičkih dokaza. Srbija je potpisnica Istanbulske konvencije prema kojoj samo nepostojanje pristanka na seksualni odnos treba da bude u osnovi krivičnog dela silovanja, bilo da je žrtva pružala otpor ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.